var síða 108. Siggi segir Dísu af hverju kengúran er komin í markið. Lalli fór að væla þegar einhver steig ofan á tærnar á honum. Þá skipaði Láki kengúrunni að fara í markið. Pældu í því. Kengúra í marki. En hvað er nú? Er Láki að dæma vítaspyrnu á sjötta bekk? Já, já. Og ein mínúta eftir. Hildur fer á vítapunktin. Kengúran hoppar og baðar út öllum öngum til þess að trufla hana. Hún hlær að þessum stælum og hleypur að boltanum.